Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Beograda 2. Ukoliko ste se tek sad uključili, kako to obično ide kad su najave ove vrste u pitanju, ja sam Uroš Milovanović i u narednih 45 minuta bavit ćemo se domaćim rock'n'rollom i to iz perspektive moje generacije. Sad ako ste generacija neka 70 i neka, plus minus, onda su vam sigurno bendovi koji su stasavali tokom 90-ih izuzetno važni u slušalačkom, emotivnom, psihofizičkom smislu. Nekoliko se njih izdvaja posebno iz više razloga, a recimo da smo danas vreme izdvojili za jedan izuzetno vredan bend. Kažem vredan baš zato što su prosto petooktobarsku revoluciju prebrodili, iz nje izašli i opstali, neki nisu, to vam je jasno. A na koji način i šta rade danas, kako su zajedno sa svima nama plivali i isplivali, saznaćemo od Lava Bratuše i sastava Darkwood Dub. šećer na početku današnjeg druženja u emisiji Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Lave, dobrodošao, drago mi je da si tu.
Bolje vas našao.
I u generalnoj najavi na našem sajtu sam rekao da u stvari ovim otvaramo to poglavlje vezano za bendove iz 90-ih godina u sferi našeg interesovanja, a to je svakako u tesnoj vezi sa tvojim bendom Darkwood Dub. Da li da krenemo hronološki, da li da muziku slušamo hronološki, da li da pomenemo sve albume, da li da pomenemo sve okolnosti, to je prosto nemoguće za 45 minuta. Tako da je u muzičkom smislu to neki slobodniji izbor iz različitih perioda vašeg rada, a u ovom segmentu govornom, prosto, evo, objasnio sam ti van programa koja je ideja, pozabavili bismo se tim periodom. Kraj 80-ih je u stvari za vas veoma bitan. Za mnoge bendove ste bili pokazna vežba kako uspeti bez potpore medijske, tada interneta nije bilo, ali vi ste prosto intenzivnim svirkama i nastupima stvorili adekvatnu fan bazu u ovom gradu, što je mnogima tada, krajem 80-ih i početkom 90-ih, bilo prosto iznenađujuće, nemoguće i neverovatno. Vratio bih te malo u to vreme.
Kako je to bilo.
Vratio bih te malo u to vreme, da.
Pa, grupa Darkwood Dub postojala je neko vreme pre nego što sam joj se ja priključio. Tačnije nešto od 88. 9. u nekim varijantama i kombinacijama. Da bi nešto početkom o vremenu pre 91. 2. teško mogu da ti pričam, jer ga se ne sećam uopšte u nekom muzičkom kontekstu preterano ove scene, bio sam relativno mali ili relativno neupućen u ta događanja, međutim nisam još ni svirao bubnjeve, da kažem, nisam se toliko... Tako da sam ja tek negde 90. 91. krenuo da se intenzivno zanimam za muziku i u jednom momentu sam dospeo na koncert grupe Darkwood Dub u KST unutra, u zatvorenom, gde su svirali Bambi, Miki, Vlidi, Vuča je pevao i Miladin Miško je svirao bubnjeve i ja sam bio šokiran koliko je to dobro bilo i iako sam kao sam ne preterano naklonio nekoj alternativnoj muzici, ne preterano, već sam u stvari tad nešto svirao u bendu Fake Madonna Sunderwear i još nekom bendu na samom kraju srednje škole ili početkom. Fake Madonna je njegovo vrlo noizičan zvuk, da, koji meni generalno nije mnogo, nisam ja slušao takvu muziku, nije mi bilo prijatno da slušam tako nešto. Malo sam bio za neku čistiju situaciju. I kada sam video taj nastup Darkwood Duba, potpuno me, baš sam bio doimljen, što se kaže. Da bi se posle nekoliko meseci samo dogodilo to da su me zvali, recimo da je Kraka mene kojim iz Pressinga preporučio i Miladin je tad počeo da svira u Playboyu ili tako nešto i ja sam se priključio bendu, završili snimanje tog prvog albuma koje je do pola snimao Miladin, od pola ja, veliki je bio album i već tu negde 90, ne znam koja je to bila, da li druga, treća, smo imali te neke nastupe u KST u Napolju sa abnormalnim gužvama, sa baš onako velikim interesovanjem publike i uspio sam da uživam u svemu tome. A sećam se, zašto to kažem oko medija, sećam se da sam pesmu Darkwood Duba jednu čuo na radiju, on poskakuje mlad, isto ništa mi nije bilo jasno, onako bila mi je interesantna, catchy, malo suviše koketirala sa noizom za moj ukus, ali bukvalno na tom koncertu u KST-u sam bio praktično bolji bend nisam čuo do tada uživo.
Hod po ivici je također karakteristična stvar za vas, u smislu ne pesme, već prosto ste onako edgy u svakom smislu. U to vreme brzi bendovi Srbije su negovali jedan drugačiji zvuk, možda ste jedino sa Playboyima iskakali ste neke opšte slike muzike koju su svirali rock'n'roll bendovi u Srbiji, odnosno u Beogradu. I šta misliš, da li možda upravo taj pristup svežina koju ste
oddavali. Ja mislim da u odnosu na brze bendove, na što je još postojalo u tom momentu, to godište muzičara, to neko okruženje, to neko nasleđe je stvaralo neku nervozu u svirci, to baš brzi bendovi Srbije, jako brze pesme, sve onako agresivno, žustro. Mi smo srećom, osim tog nekog aspekta, imali i osvrt na rege, na dub, koja je muzika relaksiranija i otvorenija onako za neke zvučne senzacije, tako da nam se ceo zvuk možda malo mi zato nismo ni učestvovali na koncertima Brzi bendovi Srbije, nikog tu nije ni interesovalo, ja mislim, radite, koliko se sećam da radimo, a opet Playboy je bila skroz neka druga priča, ne bi to moglo da se nikako uparaleli, oni su, ali takođe, ne znam da su oni bili na Brzim bendovima, nisu.
Pa ja mislim da jesu. Ali dobro, hoću da kažem da su oni negovali više taj neki funky pristup koji je koketirao opet i sa garažnim rokom, ali vi ste uplivali u reggae i u ambientalu i prosto jedan onako epski pristup muzici koji ide u razne druge sfere, onako jednog intelektualnog rock'n'roll doživljaja, ako možemo tako reći. Darko Dab?
Pa široka je bila, da kažem, sfera interesa, odnosno članovi benda su se za različite stvari interesovali, a takva je bila konstalacija što se tiče pravljenja pesama i opšte rada, da je svako mogao dosta svog inputa da donese i onda se stvaralo to jedno tkivo koje je vrlo raznorodno, odnosno ide u neki svoj pravac, da kažem. Nije bilo nekog preteranog šefovanja da neko gura bend na stranu koja se njemu subjektivno u tom momentu sviđa i da se na taj način bend kalupi u neki žanr ili u nešto, nego je to dosta svako vuko na svoju stranu i naravno taj koncept vrlo lako može i do katastrofe da dovede, ali u našem slučaju srećom to je sve dobijalo neki dobar oblik.
Da, sad kad mi to pričaš nekako stičem utisak potpuno drugačiji, da ste od početka imali stvari pod kontrolom, manje više. Bez obzira koliko to delovalo vrlo onako ofanzivno, vrlo slobodno, vrlo nepredvidivo.
Pa znaš šta, što se snimanja muzike i pravljenja muzike tiče, jako je teško to kontrolisati, pogotovo studijski rad.
Ne, mislim idejno, a idejno i zvučno.
Idejno su postojale neke odrednice i neki kao i uvek neki parametri koji, i neki, da kažem, kriterijumi koji su bili nesporni i niko ih nije dovodio u pitanje, tako da...
Da, zamišljeni pogled, Lava Bratuše.
Da, treba se setiti sada, duboko je to prošlo.
Da, dolazimo i do albuma koji već kreću da razmrdavaju stvari nakon tog albuma Uparan parčad, koji je neobičan u svakom svom segmentu i o njemu bi mogli zaista jednu posebnu emisiju da izdvojimo.
Da
prosto pričamo o pesmama, o načinu snimanja, uopšte o svim aspektima sa kojih je taj album onako važan za sve. Dolazimo do albuma koji vas već negde deklarišu u tom smislu angažovan band sa vrlo jasnom slikom, vrlo nekako angažovanim pesmama u svakom smislu i postaje jedan od bendova sa kojima se ljudi identifikuju u odnosno na više nivoa. To je album U nedogled, pa nadalje Elektropionir. Prosto ste pisali o pesmama iz perspektive posmatrača i ljudi na ulici kojih je tad bilo puno. Svaka pesma, svaki tekst, svaka strofa i svaki rif je tu sugerisao na ono što se dešava. Da li ste znali i u kojoj meri to ima efekta ili ne? Vezali ste se za B92, nadalje kao izdavača.
Da. Da smo se mi u nedogled vezali za B92, da. Pa tu smo imali na neki način sreću, uslovno rečeno sreću, naravno svaka medalja ima više strana, najmanje dve strane. Imali smo sreću da nas ljudi sa muzički urednici sa 92-ke primete i nismo mi bili neki ono kućni prijatelji niti neki drugari nego su nas tako primetili kao nešto što i njima treba, da, jer uvek postoji potreba i kod muzičkih urednika i uopšte ljudi koji se bave, znaš, ti prvi Da nađu u tom domaćem tkivu nešto što ih loži, što žele da gurnu, da promovišu, da od toga naprave nešto i za lično zadovoljstvo i za renome i svoje kuće i sebe i tako dalje. Tako da smo mi imali na neki način, čak u jednom momentu čini mi se da su neki primećivali kako imamo previše podrške 92-ke. Međutim, to je možda samo tako izgledalo. Niti su oni bili u stanju da nas previše podrže, niti je to generalno situacija bila takva, nije to daleko od neke komercijale.
A koliko vas je mislim da je u tom smislu publika odigrala ključnu ulogu što se tiče podrške sound bandu.
Pa jest.
Od svakog albuma koji ste nadalje objavili.
Pa svaki band se... Pazi, to je vreme bilo kada se prodaja diskova ili kaseta ili šta ja znam, kada je bila minimalizowana i dalje, to je bila period svako je presnimalo svoje, retko kad su deca i omladina baš izdvajali neke novce za te kasete i sama ta prodaja nije bila nikakvo merilo popularnosti, čak ni rotacija na televiziji u to vreme 90-ih, znali smo za neke bendove ili projekte, da kažem, sumnjivog ili kako god kredibiliteta koji su se na televiziji masovno vrteli dano-noćno i nisu mogli da napune salu Sava centra ili neki prosječan prostor, ali u tom momentu, a i dan danas, ja mislim da se kredibilitet i težina benda meri posetama na koncertima. A mi smo u tom momentu imali pune koncerte i ne mogu da kažem da smo mi nešto mnogo svirali, ipak su to bila vremena još uvijek početnička iza nas i falilo nam je iskustva i sve i scene i uslova i tako dalje, ipak je to Srbija 90-ih bila. Ali gde god i kad god smo svirali, to je imalo nekog značaja i ostavljalo trag.
Nedaleko odavde, Darkwood Dub, Radio Beograd 2. We'll be right back.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nedaleko odavde i Darko Dab, ta himničnost i taj polet i taj poziv i ti usklici i te fraze koje su se nizale na albumima vašim su prosto bile podstrekivački, vrlo važne za ljude koji su tada onako šire gledano počinjeli da bivaju svesni gde i s kim imaju posla. Ja bih te također zamolio za komentar Beograda iz tog vremena. Dakle, mnogi sada kad se vrate u te 90-te, ako izuzmemo jednu onako sliku koja je bila takva kakva je, činjenica da se puno sviralo i činjenica da je bilo puno sastava koji su dobro svirali, da su koncerti bili posećeni, da su klubovi bili zaista mesto susreta i negde edukacije,
pa da, to je
i
bilo,
zabave.
To je još vreme gde je ljudima muzika bila važna i oni koji su brusili, svako je brusio svoj muzički ukus na svoj način kako je znao i umeo, ali ona grupa ljudi u gradu koja je imala neke kriterijume i tražila nešto posebno od svega toga, se svakako interesovao za muzičku scenu. Sećam se, bilo je puno koncerta i onoj maloj sali Skrcaju, velikoj sali Skrcaju, Doma omladine, u svim mogućim salama i mnogo više nego danas i kao da je, pa dobro, i sva ta generacija, svi su bili u tim nekim godinama gde je bilo vrlo interesantno kretati se po koncertima. Danas mladi koji su u tim godinama takođe idu na neke žurke, koncerte, revue i tako dalje, samo je malo drugačija konstalacija svega.
Uh-huh. Koji su za tebe važni momenti u karijeri benda Darko Dab? Dakle, bilo da su to pesme ili albumi, naredna nam dolazi sa ploče Elektropionir koja je bezmalo veoma važna u vašoj karijeri, ali ti ovako intimno šta doživljavaš kao neke prelomne momente?
Pa ja uopšte ne mogu da ne vidim kao možda prelomne momente. Meni se čini da se to sve vreme valjalo nekako malo po malo, korak po korak, mik po mic. Ne mogu da se setim nekog kao breaka gde se nešto desilo i sad smo odjednom postali ili popularni ili važni.
Jel osjeti bend ili članovi benda da radi nešto važno kada stvara
da,
neke
kada
pesme?
Da, kada dođe na koncert, kada svira tek koncert tada. Drugi je to, kad nastaje pesma, tu se i ceo album kad nastaje i snimanje albuma, to je svečana atmosfera na neki način. Činjenica da postoji taj osjećaj važnosti i svi su to maksimalno koncentrisani, angažovani i dosta je to onako i emotivno i šta ja znam, a na koncertima se to tek, da kažem, pokaže, odnosno vrati se nekako.
U vreme izlaska albuma Elektropionir dosta se pričalo o tome šta vam je bila inspiracija, šta ste slušali u to vreme, na koje ste se i čije karijere oslanjali, odnosno u tom diskografskom smislu, šta vas je inspirisalo. Prepoznaju se razni uticaji, prosto taj album je kao i svaki, da ja sam ljubitelj grupe Darko Dab, okay. Ovaj je nekako pečat vremena sa jednim vrlo jasnim utemeljenjem u nekim segmentima istorije rock'n'rolla i pop kulture generalno.
Da, pa to šta smo slušali, to ko zna sad više, svako je sve i svašta slušao, a materija i muzika je bila takva da se pronalazilo načina da se svači taj neki uticaj, odnosno ono što mu se
čini. A kad je ova ploča konkretno u pitanju?
A kad je ta ploča konkretno u pitanju, isto ne sjećam se ko je šta slušao. Sjećam se tačno kako
se vezirati samo za to, ali prosto kakav je bio ambijent?
Ambijent je bio Elektropionir, mislim da smo snimali neposredno pred bombardovanje, čini mi se. Uh-huh. Sećam se da sam dolazio na snimanje u studio gde su mi bili postavljeni bubnjevi, ono ustajao rano da nešto doručkujem, da se spremim i fokusiram, i da smo bili tu, motali se po tom studiju Akademija, to je tamo bilo Kneza Miloša nekad kod kanadske ambasade, i da je bilo neizvesno da će sutra bombardovanje, da će za mesec dana, tako nešto, malo mi je to sad maglovito, ali postojala je ta neka doza čemera i nekog bremena na leđima, nekog oblaka iznad svega. Međutim, i šta, kad je taka situacija, onda tek nemaš šta pametnije da radiš nego da se fokusiraš na, na to, na muziku, na stvaranje muzike ili na bilo šta tog tipa. I u vidu nekog eskapizma od realnosti, ali i iz potrebe. Pa mi smo bili u tim godinama gde je potreba za tim umetničkim izražavanjem bila vrlo velika, tako da nesporno je da smo se baš onako davali, sve smo podređivali tome.
Numera koja sledi nosi naziv Supernova, meni je veoma draga, sa, jedna od dragih sa ploče koja je, jel, verujem, sastavni neki deo fonoteke svakog ko na ovaj ili onaj način voli domaću muziku. Kako si se ti pripremao za, za uopšte ulazak u taj bubnjarski svet, pošto kažeš da, da u stvari nisi sam mouk? To sam te htio.
Pa, relativno sam, mouk. Da, ja sam dosta kasno, ja sam tek sa 18 godina možda shvatio da vidio bubnjeve izbliza i shvatio da bi me, da me to interesuje i napravio neke svoje bubnjeve od nekih, nekih kofa. Ovaj, pa sam onda malo po malo ulazio u to, išao sam u neku školu kratko, ovaj, kod mog prijatelja sada već Lazara Džamića, koji je dugo bio u Engleskoj, sad se vratio, neki dan mi je rekao da se vratio za stalno, velikog marketing stručnjaka, menadžera i ovaj, marketing eksperta, pisao je mnoge knjige i tako dalje. On ima jednu školu gde se, gde se pojavljivao, pojavljivao neka količina bubnjeva, bubnjara iz Beograda, od toga nekih vrlo vrsnih, koji su vrlo, i u, u tim mladim danima bili potpuno fokusirani na to, to im je bio život i oni su brzo napredovali, kao na primjer Igor Malešević, kojim sam se ja družio u to vreme, i, i ako smo ista generacija, dosta sam od njega učio, dosta od Lazara, dosta od tako nekih izvora sa strane, i mnogo je mnogo bilo teže nego sad. Evo sad dođem uveče, upalim YouTube i imam, izleđe mi 30-40 odličnih master klasova vrhunskih bubnjara, pedagoga i tako dalje, koji lepo i postepeno sve objašnjavaju. Tada su postale 2-3 videokasete polumutno presnimljene ili preskupe za, za ovaj, kupiti i imati, koji ima video rekorder. I bilo je par nekih nastavnika, još Karlo je držao časove i tako dalje, ali to je tako bilo. Ja sam ono, fakultet, o, masu drugih interesovanja, i nekako je to bilo polu samouk, polu naslanjajući se na kolege, prijatelje, bubnjare.
I na ono što, što je tvoje, mislim, interesovanje.
Da. Na neku emisiju koja se bila Love You Alive, recimo, na trećem kanalu, vrlo redka situacija gde su mogli se vide koncerti, i onda čekaš u tih 5 minuta, 3 minuta pesme, čekaš tih sekund i po kada će snimiti bubnjeve od pozadi,
da
i, videti, i videti šta bubnjar u stvari u tom momentu radi, jer teško je na, u, toj, u svemu tome, ko je neiskusan, i shvatiti šta se dešava i kako, šta je, tako da. To je tako bilo.
Pored Vučinog glasa, Mikijevog basa i, i Bambijeve gitare, tvoji prelazi i tvoje neke solaže, ako to možemo tako nazvati, su takođe karakteristične za zvuk sastava Darkwood Dub. Evo ih u pesmi Supernova.
direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Klub 2, petkom na talasima Radio Beograda 2, Lav Bratuš sa nama, bubnjar i jedan od, kako bih rekao, ključnih ljudi u bendu, nekako ste svi ponosob važni.
Da, ali ja sam onaj, najvažniji.
Ali ti u ovom trenutku si najvažniji, bez daljnjeg. Ok. Nakon, generalno najavi sam rekao da taj kao prelomni momenak s početka 90-ih svi bendovi koji su bili na istoj liniji fronta na turneji Izađi na crtu i bili angažovani u smislu, u tom nekom društvenom smislu buđenja građanske svesti i opšte važnosti izbora i dobrog izbora i rušenje diktature Slobodana Miloševića, kada se to konačno desilo, svi ste se, čini mi se, našli u nekom nebranom grožđu. Jedni su izgubili nekako povod za stvaranje, neki su se našli u stisci s vremenom ili sa ljudstvom, vi ste nekako uspeli da prebrodite fazu.
Nama to neko političko angažovanje nikad nije bilo blisko, odnosno uvijek smo se klonili svega što može eksplicitno da bude političko angažovanje. Te turneje Nije ljudski ćutati i Izađi na crtu su bile više neki građanski čin. Svi bendovi, mnogi bendovi koji su tad imali nekog značaja su bili organizovani u okviru te turneje i to je bilo jedno onako zanimljivo iskustvo vrlo. Autobus je išao od mesta do mesta sve sa vinom, hladni hoteli, hladna voda, mislim, tako i bilo je tih momenta, ali generalno vrlo interesantno i iz toga se izrodilo na neki način još neke saradnje između bendova i šta ja znam. Međutim, kada su se desile te petooktobarske promene, meni se čini da smo svi mislili da će nama kao takvima, kao takvoj vrsti muzike koja je već bila duboko potisnuta od neke, da kažem, seljuberije, ne znam kakav izraz drugačiji da nađem, a da je kratak, da će konačno malo stati stvari na svoje noge, da će neki ljudi koji imaju neke kriterijume po našem viđenju normalnije biti važniji, biti moćniji, biti cenjeniji. Međutim, desilo se to da u stvari nikad gore nije bilo, nikad nismo manje svirali, nikad nije bilo manje tih koncerata, nikad nije bilo komplikovanije organizovati koncert, čak i tad smo baš razmišljali kako u vreme Slobodana Miloševića i sa kupovinom benzina na kofice i sipanja u Moj Jugo, ono, i čekanja posle Niša da se probudi diler goriva da bi mogli da sipamo još dve flaše da se nekako vratimo nazad, pa ga čekamo do 5 ujutru da se probudi, jer znaš tako neke stvari, i onda se kao vozimo od 5 ujutro, a do tad nešto čekali, da je sve to tad bolje i funkcionisalo intenzivnije nego posle promjena, kada je sve trebalo da dobije malo neku legislativniju, neki okvir normalniji i tako dalje. Krenula je komplikacija sa porezima na karte, dozvolama radnim, sve to na šta takva scena ne da nije bila spremna, nego nisu blage veze imali niko, ni organizatori, niti bilo ko sa tim, i sve je mnogo komplikovala stvar, ali na stranu to, nije, to su stvari koje su se mogle prevazići, nego je jednostavno kao da je malo zamrlo, eto, kao sve se to sad dogodilo i sada evo nikom ništa i dalje, što kažu, pobedila narodna muzika i to je to.
Izašli su albumi O danima, Život počinje u 30. Vrlo, vrlo važne ploče također za 2000-te. Prosto ste se pojavili u jednom drugačijem svetlu i dalje sveži, dalje inovativni što se zvuka tiče, je vrlo jasno ste bili fokusirani na trenutak što se muzike tiče globalno. Po pitanju i ta dva albuma i nadalje Jedinstvo, odnosno Vidimo se, koji je poslednji vaš album. Darkwood Dub opstaje i negovao je i dalje ono po čemu ste prepoznatljivi i uspeli ste da svoju publiku negujete i očuvate brojčano.
Mi smo u jednom momentu desila se još jedna stvar u celom tom hodu, sad ne znam tačno kom periodu, ali u početku imali smo jednu jaku fan bazu, hardcore fan bazu, koja je bila na nivou par hiljada ljudi u gradu ovom ili ne znam, ja, gledano po posetama na koncertima, da bi u sledećem momentu možda baš tog albuma Život počinje u 30. ili nešto posle Elektropionira ili tako nešto, se ta fan baza, odnosno broj ljudi na koncertima i ljudi koji su zainteresovani za to znatno povećao, i onda su oni prvi hardcore fanovi su osetili malo na neki način, mislim, sad to tako gledamo, ugroženo, jer kao ono što je bilo njihovo intimno otkriće, njihov svet neki, sad odjednom dele sa nekima koji možda i nisu sličnog senzibiliteta.
A šta misliš, šta je tome bilo, šta je tome doprinelo?
Pa, ništa posebno nije doprinelo. Možda je muzika u nekom momentu postala malo čitljivija, malo prijemčivija širem broju slušalaca, ali ne mnogo. Možda se pročulo već da su naši koncerti jako dobri, da ljudi uživaju, i tako to vremenom se neminovno, ako je nešto valja, povećava broj ljudi mm-hmm. koji su zainteresovani.
Dobro, u tom smislu niste imali nikakav problem onako lične prirode.
Ne.
Da, mislim da generalno, bez obzira na to koliko se brojčano sad to uvećavalo ili koji je to profil ljudi koji slušaju Darkwood, da, prosto to je nebitno koliko je, ovaj, su vaši koncerti stvarno bili i pre i sada vrlo onako živopisni, intenzivni i dobri. Prosto ta promjena kroz koju ste prolazili od početka do danas je u nekoj vrlo dobroj povezanosti sa aktuelnim trenutkom, bilo da je on politički ili društveno važan ili globalno muzički ili opet negde lokalno. Tako dolazimo do te saradnje sa Biserom Veletanić, tom pesmom ćemo završiti današnji razgovor i uopšte predstavljanje, ako možemo tako reći, grupe Darkwood Up na talasima Radio Beograda 2. To je takođe za mnoge bilo interesantno, kako god se dese tako neke promene vezane za Darkwood Up, ljudi postaneš svestan koliko ljudi vas prati, zna i poštuje i svi se nešto tu zabrinu. Evo, to je bio ovaj trenutak saradnje sa Biserom i takođe bio jedan trenutak zabrinutost.
Da. Pa dobro, to je normalno i svaka promjena može da bude diskutabilna, da nekom se više svidi, nekom manje, neko može da previdi razloge da mu se učini šta je znam. Pre toga tog albuma gde je Bisera gostovala, već godinama je s nama svirao Vasil Hadžimanov i to je da opet imalo svoju neku reperkusiju na mišljenje publike, ali možda 5-6 godina smo svirali i bilo je vrlo okej. Okay.
Dobro, i Bisera je bila na visini zadatka, zajedno sa Vučom.
Biseru smo onda kao njegovu tetku i kao pevačicu, trebala nam, nekako smo poželjeli da imamo neki vokal malo, da. Nešto da se desi, vremenom, znaš.
Od prilike svakih pet godina, pet godina neki lom. Mnogi su sad zabrinuti za sudbinu sastava Darkwood Up, te nam, molim te u jednoj rečenici reci na kraju šta se dešava, šta će se desiti.
Ne treba da se brinu, sve pesme su tu. Svi albumi su tu, spotovi, grupa ne radi od ove godine, tako da članovi spremaju neke iznenađenja, ali u sastavu Darkwood Up ne nastupamo više.
Ja se nadam da...
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro.